De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre damoslles a benvida a esta outra mirada xa do ano 2020. Estamos a 7 de xaneiro, xa pasaron os reis. Bueno, pasaron, deixaron algo, pasaron de longo. Bueno, habrá de todo por aí, seguro, seguro. Pasaron os reis, pasou a lotería de reis ou do neno, tamén pasou, pero pasou de longo, claro. En fin, pasaron moitas cousas. En poucos días, nos últimos días, pasaron moitas cousas. Comezamos o ano con noticias importantes. Por exemplo, o Parlamento Europeo recoñece formalmente a Puigdemont e aos outros dous líderes independentistas cataláns como eurodeputados. O expresidente de Cataluña e o exconselleiro Toni Comín toman posesión dos seus cargos como eurodeputados dende hoxe, mentras que Oriol Junqueras está en prisión. A Eurocámara recoñeceu hoxe formalmente xa a condición de eurodiputados tanto do expresidente catalán Carles Puigdemont e o exconselleiro Toni Comín como do exvicepresidente Oriol Junqueras, a pesar da recente decisión da Xunta Electoral Central en España sobre o seu caso, porque o Parlamento Europeo entende que a Xunta Electoral Central non é un tribunal de xustiza e por encima deso pois está o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Pasaron cousas, por tanto, como digo, importantes. Están pasando cousas moi importantes ahora mesmo no Congreso dos Deputados, porque se acaba de iniciar a sesión no Congreso na que, en fin, se non hai sorpresas de última hora, Pedro Sánchez será elexido como presidente de goberno, do goberno por maioría simple. Comezou xa a sesión. Bueno, esta vai a ser un debate moi curtiño comparado cos outros, e despois realizarase a votación. Xa saben vostedes o que como están as cousas, non? Pois con moita algarabía por aí, en fin, houbo deputados, incluso como o deputado de Teruel Existe, que ao parecer tivo que pernoctar en un lugar descoñecido polas amenazas que recibiu polo anuncio do seu voto favorable a Pedro Sánchez, a candidatura de Pedro Sánchez como presidente do goberno. Así que, en fin, comezamos o ano con cousas moi, moi importantes. E comezamos este programa, esta outra mirada de hoxe tamén, recordándolles, quero recordarles ao comezo xa do programa, que probablemente, pois, ao longo do programa, ben na primeira ou na segunda parte, igual, pois, temos que interrumpir a programación, parar un momento a programación de Radio Leiros, porque estamos, ou temos que facer uns cambios no equipo técnico. Vai ser un corte pequeniño, a sustitución de un equipo por outro. Bueno, pois por esa razón é probable que teñamos que suspender momentaneamente o programa, facer un pequenísimo corte na emisión de Radio Leiros. Na emisión, refírome pois para os que nos siguen a través da radio, a través da programación en internet, pois poderán seguirla con normalidade. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, como sempre, dándolles a benvida a todos e a todas, desexándolles un feliz ano 2020, ao menos que non empeore a cousa, vamos. Que non vaya a peor. E que se tomen unha tila, quenes queren os españoles eternos azarías. Así titula a súa columna Ruth Toledano hoxe en el diario.es. Que se tomen unha tila quenes queren os españoles como eternos azarías, en referencia, naturalmente, pois a todo o que está acontecendo estos días coa sesión de investidura. Difama que algo queda, escribe Toledano, e di que esa foi a estrategia, e hoxe sabemos que fallida, que tirios e troianos seguiron contra Pablo Iglesias, sobre o seu aspecto físico, sobre a súa trayectoria política, sobre a súa vida personal, todo valía. e algo terá quedado, sin dúbida, pero o certo é que o amado líder, como con tanta inquina o chamaron tantas veces e dende tantos flancos, é a estado 15M acariñando o goberno da nación española, a esquerda dos movimentos sociais conseguindo o primeiro goberno de coalición na historia democrática española no que haxa ministros comunistas, dentro dos gigantescos obstáculos para acceder aos espazos parlamentarios que conleva esa difamación, dentro das estreitas posibilidades de cambio que permite o sistema e dentro das exiguas posibilidades de palpar beneficios reales que, por definición, supoñen o esforzo político. O obxectivo cumpliuse, que poida chegar a gobernar, coas súas diferencias, a España progresista e de esquerdas, e que en ese goberno estea a representación desa ciudadanía maltratada e infravalorada que rompeu o seu silencio nas prazas en 2011. Ese é, precisamente, o cometido de un líder. Que a Iglesia soe, pese a canlle pese, demostra o feito de que está a piques de ser vicepresidente do goberno a forza de responsabilidade política e resiliencia personal. Poderás amalo ou non, pero é un líder. Fracasada a estrategia da difamación, en estes últimos días a táctica está sendo repetir como un mantra a palabra tamallazo. Tratar, unha especie de platonismo aspiracional que se faga real a forza de unha machacona reiteración. As ultradereitas e as ultradereitas non aceptan derrotas políticas, así que se arrancan as caretas democráticas e despregan no hemiciclo, como na taberna, os seus modos matoniles e esas formas propias do señoritismo de cortijo. España, o seu cortijo, e os españoles eternos azarías. Calquera método vale, a ver se hai algún desgraciado, rogan para os seus adentros, a quen non lle doian prendas, eles pensan en ese castellano pasar á historia por querer salvar a patria grazas á traición. Visualizan varóns nunha sorte de aristocracia tan aspiracional como o seu platonismo, turolenses, solitarios como allaneros e ata irredentos indepes, abreviando casi con cariño. Están desesperados e rabiosos os ultras, e eso significa, no esquezamos, que a súa oposición se chega será feroz. Haberá que combatila co sensato comportamento, coa elegancia dialéctica e coas constructivas ideas do comunista Alberto Garzón, que deixa aos presuntos aristócratas á altura do betún. En plena bronca de investidura, tivo que recordarlles o camarada Garzón que o que había que atender era as medidas programáticas, pois co ruído que facían os ultras e os ultra-ultras non se oían unhas e outras propostas que buscan, dixo, aliviar o sufrimento das clases e das familias traballadoras. Exquisito, na súa contundencia, Garzón acertou a recordar que a súa economía, a economía liberal, a que está destruindo a democracia en Europa, pois a xenofobia, o racismo, o machismo e o odio son as consecuencias directas da frustración social. E como do conflicto alimentanse as ultradereitas e as ultra-ultradereitas que no Congreso hoxe patalean, queren obstaculizar a oportunidade de que as cousas non se estropeen máis. Apelou Garzón a anhelos e esperanzas sin esquecer os retos aos que se enfrontan os socios deste iminente goberno de coalición. O primeiro dos retos será saber manter na diferencia a alianza dos propios socios. E non é doado, pero a ocasión merecio, por fin traballando xuntos socialistas e comunistas cuxa eterna enemistade ralentizou tan tristemente os avances progresistas en este país. Concluye a súa columna hoxe Ruth Toledano en eldiario.es dicindo que mentras as esquerdas españolas conteñen a respiración acariñando o poder do goberno, as ultradereitas e as ultra-ultradereitas levan as ultradereitas os demos, pero non nos lamentemos por esas formas dende os seus escanos, que son bastantes, pero é positivo telos identificados, e que o seu discurso estea tan desatado que lles faga acabar a súa propia tumba. Durante demasiado tempo conseguiron infiltrarse na democracia dende o partido fake que é o PP. Eses modales son o prezo estético que temos que pagar, pero compensa si se trata de defender a imperfecta democracia fronte á súa perfecta barbarie e de empurrar a historia máis alá da súa escuridade. Que se tomen unha tila que nes queren os eternos, os españoles como eternos azarías. Bueno, pois xa saben, agora mismo no Congreso dos Deputados está aberta a sesión, estáse xa debatindo esa moción de investidura, esa sesión de investidura na que, ta que hoxe, previsiblemente, sairá Pedro Sánchez como presidente do goberno, pois si dan as contas, é dicir, si non hai sorpresas de última hora. No Congreso dos Deputados sigue a sesión, nos decíamos, pois imos a facer un alto no camiño, porque imos a facer, a interrumpir brevemente, nuns minutos, interrumpiremos brevemente a emisión de Radio Leiros, porque, bueno, pois temos que facer un pequeno cambio técnico nun dos equipos técnicos. Logo volvemos aquí, en Radio Leiros.
Continuamos aquí en Radio Leiro, son agora mesmo as 12:17 minutos do mediodía, se nos escoitan en directo. Imos continuar, pois de entrada con un pouquiño de música, están a acontecer cousas moi importantes na nación e daquela pois imos cunha canción, bueno, pois axeitada, con un pouquiño de música, cun home, un home, un cantante que chamase Marwan, dende Madrid, e que canta cousas así como que el di que necesita un país. Un país, bueno, como que el canta. Imos con esa cantiga e continuamos aquí en Radio Leiros.
Que se arranque la tristeza. Gente buena porque sí, corazón en la cabeza. ¿Dónde está? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde está? Ya no sé la respuesta. Necesito un país que se arranque la tristeza. Algo menos de rencor, algo de delicadeza. ¿Dónde están? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde están? Ya no sé la respuesta.
Necesito un país que sonría. Necesito un país que se arranque ese gris que oscurece sus días. Un país sin derecha ni izquierda, ni cuerdas que tensan rivales. Sin peleles que vendan en tele sus intimidades. Un país sin Rajoy, Rubalcabas ni Aguirres. Donde criemos a niños sensibles sabiendo que aquí serán libres. Un país con más libros y menos partidos del siglo. Un país sin peligros ni líderes tan inservibles. Un país sin desahucios, mentiras ni estafas. Donde se acepten todos los credos, los sexos, ideas y razas. Un país que no se atraganta, que aguanta sin peros. Donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Un país que levanta su voz y que grita, que se agita y no calla en cada batalla contra quien le quita su pan y su techo, que golpee su pecho y olvide el recelo, que salga a exigir sus derechos sin dudas ni miedos. Un país que limpie su rostro y se olvide del yo, que encuentre en nosotros la fuerza, la voz, que tenga valor. Un país que se informe y no se conforme con humo, donde trabajo y vivienda no sea privilegio de algunos. Necesito un país que piense y use la cabeza, donde llenar la despensa no sea una proeza. Un país que mejore y no roba, no llora, no implora. Un país que se arranque la pena de una vez por todas.
¿Dónde está? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde está? Ya no sé la respuesta. Necesito un país que se arranque la tristeza.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E continuamos, aquí en Radio Leiros no programa Outra Mirada. E, bueno, continuamos con agora co capítulo de efemérides. Hoxe estamos xa 7 de xaneiro, día despois dos Reis. E daquela, pois, un día onde aconteceron, pois, un montón de cousas. A verdade é que sí, un día tamén sinalado. De entrada, comentarlles que hoxe é o día do selo postal e o día tamén do Nadal ortodoxo, sí, porque o Nadal é distinto dependendo de cada religión, non? E o, para nós, os católicos, pois é o 25 de decembro, o ortodoxo, pois un día como hoxe. E, bueno, hai outras religións, pois, que celebran o Ano Novo e estas cousas tamén noutras datas. Pois ben, un 7 de xaneiro, un día como hoxe, por exemplo, no 1789, nos Estados Unidos, realizábanse as primeiras eleccións presidenciais, sí, efectivamente, e as cales deron como gañador a George Washington. Tamén partía, como non, cunha ventaxe importante, que foi, bueno, pois, o grande militar, o grande combatente da Guerra de Independencia, non? E daquela, pois, home gañou unha guerra de independencia, todo poderoso imperio naquel entón, que era Gran Bretaña. E, bueno, e isto, pues, digamos que foi unha grande garantía para gañar esas eleccións. Algo tamén lóxico. Tamén un día como hoxe, un 7 de xaneiro, no 1899, en Madrid, aparecía o primeiro número da revista Vida Literaria, que era dirixida por o escritor Jacinto Benavente, e entre cuxos colaboradores figuraban, pues, grandes nomes das nosas letras, como Rubén Darío, Miguel de Unamuno e Antonio Machado. Tamén un día como hoxe, no 1922, aprobábase o Tratado de Londres, polo que se establecía o Estado Libre de Irlanda. Con este tratado, digamos, que quedou feito o berce da futura República Irlandesa. Aínda así, en Irlanda tiveron que pasar por moitas cousas, ¿no? Entre elas, unha guerra civil. Pero sí, tamén é certo que o Tratado de Londres deu fin a esa guerra de independencia entre irlandeses e británicos. Tamén un día como hoxe, un 7 de xaneiro, no 1927, o grupo de baloncesto Harlem Globetrotters xogaban o seu primeiro partido. Grazas a este equipo prácticamente, pois, de exhibición, pois moitos nenos quedaron prendados deste grande deporte. Tamén un día como hoxe, no 1929, aparecían unhas historietas en cómics do rei dos monos, do rei da selva, de Tarzán. Tamén un día como hoxe, no 1934, nos Estados Unidos, o dibuixante Alex Raymond creaba a historieta de Flash Gordon. Tamén outro dos principios, dos precursores dos superheróis. Tamén un día como hoxe, 7 de xaneiro, no 1950, a compositor e cantante Chabuca Granda fixo célebre o vals A Flor da Canela. Déixame que che conte, Limeña, xa saben. Tamén, Diego Moshe, no 1953, nos Estados Unidos, o presidente Harry Truman anunciaba que o seu país desenrolou a bomba de hidróxeno. Aí quedaba unha superpotencia como Estados Unidos absolutamente confirmada. Tamén un día como hoxe, no 1990, pois en Pisa, en Italia, a famosa torre inclinada pechou o seu público debido a problemas de seguridade. Debía ser que a xente inclinábase tamén para un lado. E tamén un día como hoxe, no 2015, en Francia, tivo lugar un terrible atentado contra o semanario satírico Charlie Hebdo e contra algúns tamén dos seus debuxantes que morreron nese ataque. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o califa de Córdoba, Abderramán III, último califa cordobés, tamén como músico mexicano Juan Gabriel, que nació un día como hoxe, tamén actriz española Carmen Machi, nació un día como hoxe, está de cumpleanos, hoxe tamén nacía e polo tanto está de cumpleanos o actor Nicolas Cage, e tamén o futbolista Julen Guerrero. E un día como hoxe tamén foi un día con grandes baixas, porque nos deixaban grandes como a Nikola Tesla, o grande físico, matemático, enxeñeiro. Tamén nos deixaba o escritor, político e debuxante Alfonso Rodríguez Castelao, o noso Castelao, nos deixaba un día como hoxe. Tamén nos deixaba o pianista estadounidense de jazz Errol Garner, o grande escritor mexicano Juan Rulfo, que non se lembra aí de Pedro Páramo e de Llano en Llamas. Tamén un día como hoxe nos deixaba o actor británico Trevor Howard ou a cantante francesa France Gall. E ben, e xa ben, todas estas cousas pois aconteceron un 7 de xaneiro, día do selo postal. Bueno, pois mentres aí meu compañeiro Xosé García está, pois iso, nesas tarefas de cambiar un equipo importante, un equipo técnico que temos agora mesmo na emisora e que, bueno, isto emites en absoluto directo, pois como é habitual, nos a esta hora falamos un poquinho do tempo. Polo tanto, pois imos con iso do tempo a comentarles como ven o día. E nada, para iso, pois imos co parte, ese parte meteorolóxico, e non sei que sintonía poner. Sí, claro, si miramos por aí, polo menos polo de agora, algunha rayola de sol cae. Ainda non se anime moito, porque pola tarde, se nos escoitan pola tarde, o tema pode cambiar. Alguna nube chegará, alguna se ve por aí polo noroeste, polo tanto, seguro que alguna nubeciña nos vai caer en riba, pero bueno, polo de agora, esta sintonía vale. Un rayo de sol, disfrutámola e despois falamos un pouquiño do tempo. Aquí, en Radio Leiros, no programa Outra Mirada.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
Pois sí, efectivamente, como lles comentaba, de entrada un rayo de sol, polo tanto, se nos escoitan, xa digo, ás 12:28 minutos en directo, pois sí, hai sol polo de agora e, bueno, unha ledicia de día, non? Se nos escoitan pola tarde, pois probablemente xa a cousa mude, xa algunha nube, non? Xa tenemos máis nubes, ao mellor que sol. Pero bueno, para mañá mércores os ceos van a continuar anubrados, van a estar xa anubrados mañá mércores, aínda así pode haber algunha precipitación non polo día, senón pola noite de mañá mércores, noito de xaneiro. O xoves xa vai chover pola mañá, é probable que haxa algún tipo de chuvias débiles pola mañá, chubascos ocasionais pola tarde, pero a partir de aí xa, cara a fin de semana, parece que imos caer novamente na influencia anticiclónica. Polo tanto, venres, xa espérase bo tempo, pola mañá nubes e claros, pola tarde ceos absolutamente despexados, e o sábado, se a cousa non muda, non cambia, pois o sábado espérase un día absolutamente despexado. A partir de aí, pode ser que haxa algún chubasco ocasional o domingo, este domingo, e xa para a vindeira semana podemos a mellor comezar con chubascos, pero parece indicar que despois xa non haberá risco de precipitación, se quedaremos con ceos con nubes e claros. Iso sí, as temperaturas van ser fresquiñas, ? Imos ter, pois, como moito, mínimas de 11 graus, máximas de 15 graus, ou incluso menos de mínimas. Hoxe, por exemplo, a mínima foi de 6 graus, fresco, temperatura fresca, e a máxima de 15. Polo tanto, iso sí, temperaturas frescas propias de xa da estación do inverno, e, pero non obstante, xa digo, dentro do que cabe, pois aínda non é moita queixa do tempo. Haberá ceos despexados, imos ter iso, esos riscos de chuvias, pois para o xoves, para a noite do mércores, para o día do xoves, e o mellor para este domingo e o luns da vindeira semana. Xa digo, se as previsións se manteñen, senón, pois xa sería outra cousa. Ben, e como é habitual, pois despois do tempo falamos un pouquiño de como anda a actualidade nos xornais de tirada local de aquí da provincia da Coruña, e polo tanto imos con eses titulares e imos con esa carátula de presentación co tío Marcos da Portela. Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Vale, pois imos daquela con eses titulares e comezamos de entrada polo xornal La Opinión da Coruña, que agora mesmo na súa portada digital, que distinta a impresa, pois hai, como non, o grande titular está pois axustado moi moi a actualidade da nación, non? E é que en directo Sánchez hai que buscar mecanismos para evitar os bloqueos de investidura. Isto ten outros subtitulares que son: Coalición Canaria tilda de moi grave o non de oramas que o PSOE levará os tribunais as ameazas, que o Partido Popular atribúe o victimismo á denuncia de presións e que Unidas Podemos confía en que a coalición sexa estable. Despois, a titula xa La Opinión que o crédito para obras sube por primeira vez dende o 2015, pero segue mínimos históricos, que a investigación requerirá probas de ADN ás dúas víctimas en Cerceda, víctimas dunha colisión de automobilística, que o risco de pobreza e exclusión social disparase na Galicia máis baleirada, tamén que Inditex acapara as vendas nas rebaixas, 82 euros de media por comprador, que tamén titula La Opinión un 2020 sobre os escenarios. Tamén que Galicia é a quinta comunidade na que máis medra o emprego público nun ano. Tamén que o anticiclón persiste en Galicia con ceos despexados. Tamén titula este xornal que ser vegano na Coruña é máis doado, que a Lotería do Neno deixa un pouquiño en Galicia, que faleceu o fundador de Casa Solla, o primeiro restaurante galego que acadou a estrella Michelin, que os tres rectores galegos exixen máis financiación pública para as universidades, trifulca co rei Melchor na cabalgata de Terrassa, outro titular, que Weinstein afronta un duro xuizo en New York e suma cargos nos Ángeles, centos de pisos turísticos enfróntanse tamén a multas por non anunciar o código da actividade. Tamén titula La Opinión que transportistas de As Pontes protestan con outro encerro, que a pesca europea bate outro teito de vendas grazas á expansión da industria galega, que o Nadal distingue Ana Merino e o Pla Alaya Aguilar, son premios literarios, tamén que un home mata a súa muller e a súa filla en Esplugues, que Australia reforzase e os danos polo lume dispáranse, que a OTAN suspende a súa misión de adestramento en Irak, que morre en Madrid atrapado baixo ascensor da súa casa, que o xulgado cita a novas testemunhas no caso da morte da galega Débora Fernández, detido un menor por meter ao seu sobriño de 2 anos nun conxelador e gravalo, e por último, que as peaxes desapareceron e as que subiron de prezo no 2020, outro dos titulares, e así son pues, os principais titulares agora mesmo na edición digital da web da Opinión da Coruña. Cambiamos de xornal e ímonos agora pois co xornal A Voz de Galicia na súa edición digital, que agora mesmo, igual que o resto, con fotos, o titular é que Sánchez encara unha investidura axustada, confiado, na súa elección. Que prometeu Pedro Sánchez? Pregúntase tamén La Voz de Galicia. Tamén referente a esta elección, tamén o debate de investidura, os 4 ministros do vicepresidente Iglesias, outro titular. María Jesús Montero apunta a portavoz do goberno bipartito, fin 8 meses de vértigo e interinidade na Moncloa. Despois temos xa outros titulares como que Kevin e Adrián, os falecidos no accidente de Cerceda, tiñan 21 e 26 anos, que o Parlamento Europeo recoñece a Junqueras como eurodeputado, que alo menos 35 mortos nunha estampida durante o funeral de Soleimani en Irán, detido por meter o seu sobriño de 2 anos nun conxelador e gravar un vídeo, atopan dentro dunha bolsa en Allariz restos de cachorros de can descuartizados, que o Neno deixa, ou a Lotería do Neno deixa 2 millóns en Taragoña, que o reforzo de persoal fai que o fin empecense a pagar becas no primeiro trimestre, e que Infanta Pilar de Borbón ingresada nunha clínica en Madrid. Despois hai outros titulares, como que a circulación de billetes de 500 en España cae a mínimos históricos, que a temperatura máis baixa de Galicia, outra vez en Calvos de Randín, menos 7,4 graus, que Quiquea paga 40 millóns aos pais dun neno de 2 anos que morreu ao caerlle unha cómoda en Riba, que o chino ábrese camiño en Vigo coma lingua para conseguir traballo, e o desgarrador mensaxe en Instagram da exparella de Gabriel Rufián. Estes son os titulares no xornal La Voz de Galicia. E agora quedanos outro xornal de tirada local, El Ideal Gallego, que tamén, por suposto, o primeiro titular na súa edición digital é referente á sesión de investidura. Sánchez encara unha investidura axustada, confiado na súa elección. Despois hai outros titulares, como que o número de multas diarias por aparcar en doble fila comeza a descender, que perto de 200 xóvenes asistiron o que quizás sexa o último botellón que se celebre en Méndez Núñez, que o PSOE, Unidas Podemos e Teruel Existe denuncian unha campaña de acoso ante investidura, que morre un anciano aplastado polo ascensor da súa vivenda. Tamén titula este xornal que a construción de edificios subiu un arteixo un 50% no último ano, que morren dous xóvenes en Cerceda tras arder o seu coche despois dun choque frontal, que o Parlamento Europeo recoñece a Junqueras, Comín e Puigdemont como eurodeputados, que Estados Unidos anuncia a reubicación das súas tropas en Irak, e por último, que mata a súa muller e a súa filla de 3 anos. Ben, pois estes son os titulares, e agora pois imos a facer xa a nosa conexión coa sede central da Policía Local de Oleiros, unha conexión que temos gravada antes de que comezara este programa, pouquiños minutos antes, e onde falamos coa xente García pois das últimas incidencias do servizo da nosa Policía Local. Imos daquela co que nos conta o xente García.
Temos agora comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, nos acompañanos a xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos a algunhas actuacións destacables.
Pois temos un par delas, Unha de en concreto do sábado, día 4, que pola tarde se tuvo que asistir a dúas persoas maiores que son veciñas de Mayanca, unha o varón de 84 anos e ela de 87. Esta é unha parexa que vive soa na zona, e chamaron porque, bueno, tiñan unha serie de problemas. Cando acudiu a patrulla, pois encontraron que estas personas pois estaban bastante incapacitadas para o que é a vida en común e diaria deles, máis que nada por enfermedades e demais. Se confeccionou unha serie de licencias que se remitirán en breve a servicios sociales para ver se os poden atender. E o domingo pola mañán tivemos unha chamada da Garda Civil, que tiñan unha denuncia porque unha parella había sufrido o timo da estampita en Santa Cristina. O lugar se desplazou a nostra para intentar localizar os autores, pero xa non houve forma de localizalos. Despois, polo demais, foi o fin de semana bastante máis tranquilo.
Moi ben.
E hoxe, de momento, non temos nada.
Non hai nada
destacable.
¿No? Perfecto. Bueno, pois nada, que o timo da estampita que reaparece de cando en vez, non?
Sí, parece sí. Mentira que os tempos que corren, os anos que levaba isto en vanguardia, que sí, sigamos sí. Con isto.
Moi ben. García, vale. Gracias. Bo día, bo servizo. Hasta logo.
Gracias.
Pois é o que nos comentaba xente García, xa ven, bellos delitos, como bellas estafas, como o timo de estampita, pois nada, que parecían que xa estaban extinguidas, pero non, de vez en cando, pois, reaparecen. Pois isto era o que nos as últimas incidencias por parte da Policía Local de Oleiros e con elas, pois pechamos esta parte do programa aquí en Noutra Mirada en Radio Oleiros. De seguida, pois xa temos o informativo da media hora. Nesta ocasión nos pasamos un poquinho máis de tempo e iremos coa axenda cultural nesta ocasión e despois xa continuamos aquí no programa en Outra Mirada en Radio Oleiros. Imos aló.